Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa bangsa Israel sudah menyeberangi Sungai Yordan. Lalu, apa yang selanjutnya akan mereka lakukan? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan kami mohon juga supaya Tuhan juga mau mengampuni dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tanpa terasa kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua, pasal yang keempat, ayat 19-22, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Bangsa itu telah keluar dari Sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. 12 batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Saudaraku, jika kita membawa suatu pelajaran rohani dalam bagian ini, kesimpulan kita hanyalah bahwa kita harus mengajarkan Injil kepada anak-anak kita. Tugas orang tua adalah memberitakan Injil kepada anak-anak mereka. Tidak ada hak istimewa seperti itu tentang orang tua yang membimbing anaknya kepada pengetahuan tentang Kristus yang menyelamatkan. Ini tentu saja tetap merupakan tanggung jawab para orang tua. Selanjutnya Yosua 4 ayat 23-24 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Allah bagi anak-anak Israel, ini semua dilakukannya demi kebaikan mereka, kebaikan Anda dan juga demi kebaikan saya. Allah melakukannya supaya semua bangsa di dunia ini mengetahui bahwa tangan Allah itu memang dahsyat. Dan tujuan ini digenapi dengan jelas begitu orang Kanaan mendengar kabar bahwa anak-anak Israel telah menyeberangi Sungai Yordan. Beberapa dari hal penting untuk diingat dalam pasal ini ialah bahwa tabut perjanjian itu dibawa di depan dan kemudian membelah Sungai Yordan, bukan tongkat Musa yang membelah sungai itu. Tabut perjanjian berada di depan, diangkat oleh para imam. itu menggambarkan bahwa Kristus berjalan di depan kita melalui kematian, tetapi juga Dia ikut mengarungi kehidupan bersama dengan kita. Sungai Yordan merupakan gambaran dari kematian Kristus, bukan gambaran dari kematian kita. Kini kita memasuki Yosua pasal yang kelima. Ayat yang pertama mencatat, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bahwa sebenarnya sungai Yordan itu sedang berada dalam keadaan pasang, sehingga tidak mungkin diseberangi. Karena itulah, bangsa Amori dan Kanaan tidak pernah berpikir bahwa bangsa Israel dapat menyeberangi sungai pada waktu itu. Bangsa Amori dan bangsa Kanaan ini berpikir bahwa mereka memiliki cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk berperang melawan orang Israel ini. Tetapi kita melihat di sini bahwa bangsa Amori dan bangsa Kanaan ini justru mendapati bahwa Allah telah memampukan Israel untuk menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu. Selanjutnya, Yosua 5 ayat 2-5 mencatat demikian. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir itu belum disunat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dengan jelas dikatakan bahwa generasi baru dari umat Israel ini ternyata telah melalaikan praktik sunat yang sebenarnya menjadi meterai dari perjanjian Allah dengan Abraham. Anda ingat, perjanjian Abraham itu memberikan Israel tanah Kanaan. Tetapi umat Israel ini telah lalai di dalam mempraktekkan ritual ini pada tahun-tahun pengembaraan mereka selama di padang gurun. Selanjutnya, Yosua 5 ayat 6-9 mencatat demikian. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu, Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik secara roh ataupun kenyataan, anak-anak Israel ini ternyata memang tidak menaati ritual sunat yang sebenarnya merupakan tanda dari perjanjian Abraham dengan Allah. Anak-anak Israel telah berjalan selama 40 tahun di padang gurun sampai semua orang yang keluar dari Mesir itu yang semuanya para prajurit, itu telah mati. Sehingga Tuhan telah memberikan anak-anak kepada mereka, dan anak-anak inilah yang akan disunat oleh Yosua. Pada saat itu, Allah telah menjauhkan kembali pencemaran di Mesir. Pencemaran di Mesir itu berarti bahwa pada saat-saat terakhir dari perbudakan di Mesir, ritual ini telah dilupakan dan dilalaikan. Dan kemudian ini dilanjutkan dalam pengembaraan di padang gurun. Oleh karena itu, tempat di mana Yosua menyunatkan anak-anak Israel ini disebut Gilgal. Kemudian saudaraku, Yosua 5 ayat 10 mencatat demikian. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriko. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada musim semi tahun ini, pada waktu musim hujan mulai berakhir, Israel mengadakan ritual sunat dan kemudian merayakan hari Paskah. Pencemaran di Mesir itu dijauhkan dari Israel. Dan Allah telah berjanji untuk memberikan tanah perjanjian kepada keturunan Abraham. Dan tentu saja janji itu akan segera menjadi kenyataan. Semua ini memiliki suatu pesan rohani bagi kita. Sifat yang lama tidaklah baik. Sifat yang lama kita tidak dapat mewarisi berkat rohani. Sifat lama itu bahkan membuat kita tidak dapat menikmati berkat rohani. Sifat lama itu tidak akan seperti Kanaan dan juga apapun yang menyenangkan. Dalam Galatia 5 ayat 17, Paulus berkata, "Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Kita melihat di sini bahwa Paulus mendapati bahwa tidak ada yang baik di dalam sifat yang lama dari manusia. Paulus juga menemukan bahwa tidak ada kuasa dalam sifat yang baru. Itu Anda dapat lihat dalam Roma pasal 7. Penyunatan anak-anak Israel ini mengenali kenyataan-kenyataan tersebut. Selanjutnya, Yosua 5 ayat 11 dikatakan, "Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mana itu merupakan sebuah gambar dari Kristus yang diceritakan dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 49-51, "Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudaraku, manna itu menggambarkan Kristus di dalam kematiannya. Ia adalah Dia yang datang ke dalam dunia untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ketika bangsa Israel tiba di Kanaan, maka manna berhenti, dan umat Israel ini mulai menyantap hasil dari negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum. Kemudian, saudaraku, Yosua 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15 dikatakan demikian. "Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, 'Kawankah engkau atau lawan?' Jawabnya, 'Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang.' Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah panggilan dan amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Ini sama dengan panggilan Musa di padang Midian di semak belukar yang menyala-nyala. Kepada Musa pada waktu itu diperintahkan untuk menanggalkan kasutnya karena tempat di mana ia berdiri itu kudus. Anda dapat melihat hal ini dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kelima. Sekarang anak-anak Israel ini telah menyeberangi sungai Yordan dan mereka berkemah. Firman Tuhan lalu mencatat bahwa Yosua melihat seseorang dengan pedang yang terhunus. Jadi, Yosua mendatangi orang itu. Tetapi perhatikan reaksi Yosua di sini. Yosua akhirnya menyembah orang itu. Anda lihat, Yosua belajar bahwa Allah sedang memimpin mereka. Sebenarnya Yosua bukanlah panglima bala tentara Tuhan. Ia justru berada di bawah seseorang yang memimpinnya. Dan tentu saja, Yosua harus melaksanakan perintah orang tersebut. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah Allah. Kita akan melihat hal ini dalam pasal berikutnya, sementara Yosua memerintahkan pasukannya untuk berjalan mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Kini kita akan memasuki Yosua pasal 6. Sekarang setelah kita tiba pada pendudukan sebenarnya dari tanah perjanjian, marilah kita lihat pada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Anak-anak Israel kini telah menyeberangi sungai Yordan melalui suatu cara yang sangat luar biasa dan mereka telah memasuki tanah tersebut. Sungai Yordan hanyalah sebuah sungai kecil ketika di musim panas, tetapi akan menjadi sungai yang besar dan deras airnya ketika musim hujan. Anda masih ingat? Tabut perjanjian Tuhan itu diusung oleh para imam bergerak di depan umat Israel ini. Tentu saja, tabut perjanjian itu menggambarkan kehadiran Kristus. Ketika kaki para imam mencapai sungai Yordan, maka air sungai itu berbalik. Kemudian, mereka berdiri di atas sungai itu dan batu-batu diletakkan sebagai tanda. Saudaraku, kini bangsa Israel berkemah di sisi barat sungai Yordan. Sungguh suatu antisipasi yang mulia dan ajaib menanti mereka di sini. Dan ini adalah tanah yang telah dijanjikan Allah untuk diberikan kepada mereka, yaitu suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan inilah tanah yang akan mereka peroleh. Jelaslah bahwa hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka telah dipersiapkan untuk pendudukan terhadap tanah tersebut dengan sunat, yang merupakan suatu lambang dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan saudara, sebagian dari isi perjanjian itu ialah bahwa mereka akan mewarisi tanah tersebut. Anda ingat bahwa Yosua membuat pisau tajam untuk melaksanakan sunat itu. Saudaraku, penerapan apa yang bisa kita peroleh dari bagian ini? Bagi saya, pisau tajam itu berbicara tentang firman Allah yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12 yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman ini mampu membelah dua. Dan dewasa ini, semua pedoman moral itu sebenarnya sudah hancur, tetapi masih ada kejelasan antara benar dan salah di dalam firman Allah. Kita harus kembali kepada moralitas Alkitab, karena tidak ada berkat bagi bangsa ini atau bangsa manapun sebelum mereka kembali kepada firman Allah. Dan persiapan lain untuk pendudukan terhadap tanah itu ialah penglihatan tentang panglima bala tentara Tuhan, dan Yosua akan menerima perintah dari atas. Saudara, kini kita sampai pada langkah pertama dalam pendudukan kota Yeriko, dan kita akan lihat taktiknya ialah untuk membagi tanah tersebut. Dengan merebut kota Yeriko dan Ai, pusat daerah itu akan menjadi milik mereka, dan kemudian mereka akan bergerak ke selatan. Dan metode membagi tanah tersebut ialah sebuah metode yang kelihatannya diikuti oleh para jenderal besar dari dahulu sampai sekarang. Mereka memecah belah musuh dan kemudian menghancurkannya sedikit demi sedikit. Dan taktik ini pula yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan juga dalam Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, saudaraku, taktik untuk menduduki Yeriko ini tidak akan digunakan lagi. Marilah kita mulai melihat Yosua 6 ayat yang pertama, di mana dikatakan demikian. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Anda lihat, Yeriko telah dipersiapkan untuk diserang oleh Israel. Mereka tidak berharap bangsa Israel akan tiba begitu cepat. Namun mereka menutup pintu gerbang kota itu dan bersiap menghadapi serangan itu. Selanjutnya, Yosua 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Anda lihat, harinya akan tiba untuk mengawali peperangan. Dan di sini, Yosua mengikuti perintah Tuhan dengan tepat. Selanjutnya, Yosua 6 ayat 8-11 dikatakan, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian, kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penaklukan kota Yeriko di sini mulai dipersiapkan. Yosua dan pasukan Israel sudah bergerak menuju kota Yeriko. Dan di depan barisan itu dibawa tabut perjanjian yang diusung oleh para imam dan para imam juga membawa trompet. Sementara itu, pasukan kuat Yeriko itu berkumpul di sekitar pintu gerbang dan tentu saja mereka sangat siap untuk bertempur jika pintu gerbang itu dihancurkan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa bangsa Israel pada waktu itu tidak berusaha untuk menyerang kota Yeriko ini melalui pintu gerbang kota. Bangsa Israel justru hanya mengelilingi benteng kota Yeriko. Lalu apa yang mereka lakukan selanjutnya? Bangsa Israel ini kembali ke perkemahan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.